Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušan Kazeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, Hristos se rodi. Na početku emisije slušamo deo Božićne poslanice njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja.
U blistavoj svetlosti i čudesnoj radosti Božića, drevna narodna mudrost iznedrila je zdravicu. Daj Bože zdravlja i veselja u svakom domu. Neka nam se rađaju zdrava dečica, neka nam rađa žito i lozica, neka nam se uvećava imovina u polju, toru i oboru. Zaista je dubok smisao i dalekosežna životna poruka ove drevne mudrosti. Ništa nam, draga deco duhovna, neće vredeti, ni država, ni uređeni gradovi i sela, ni ekonomski napredak kome toliko težimo, niti sva dobra ovoga sveta, ako kao narod postepeno, ali sigurno nestajemo. To jest, ako više umiremo nego što se rađamo. Našim hrišćanskim precima nije bilo teško da tokom svoje burne istorije iznova, posle najtežih iskušenja i nevolja, a nekada i doslovce iz pepela, vaspostave državu, privredu, kulturu i sve ono što ih je oduvek činilo pripadnicima evropske civilizacije. To im je svaki put polazio za rukom, jer su njihovi domovi bili ispunjeni verom, vrlinama i snagom, dok su im se deca izobilno rađala. Imajmo otuda na umu zakon gospodnji i pamtimo naročito zapovesti Božije date praroditeljima, Adamu i Evi, koja glasi: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Stoga, ljubljeni u Hristu Isusu, nemojmo zanemarivati ispunjavanje ove zapovesti. I sam Gospod ljubavi svojevoljno pristade da se ovaplati i poživi među nama, a rođenjem od Deve Marije zauvek osveti i dade smisao materinstvu i rađanju. U ovim svetim božićnim danima usredno se molimo za svu našu jednovernu braću i sestre u otadžbini i rasijanju, sa željom da Bogomladenac Isus Hristos razgori u njihovim srcima i domovima radost vitejenske svetlosti, kojom nebo i zemlja danas bivaju prosvetljeni i blistaju. Osobito pozivamo sve verne da u ovoj tihoj noći srcem i dušom budu jedno sa mnogostradalnim pravoslavnim srpskim narodom koji verno čuva i brani svaku stopu svete zemlje Kosova i Metohije, koja nam je, ne zaboravimo, nikada darovana od Gospoda. Vremena burna su dolazila i prolazila. Za sve to vreme naši preci su u svojim srcima neizbrisivo nosili Pećku patrijaršiju, Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku, Banjsku, Dečane, svete arhanđele i na hiljade drugih svetih oltara širom Kosova i Metohije. Znali su i pamtili ko je na tu svetu zemlju kročio još u davnom 7. stoljeću i ranije, kako beleže Bizantinske kronike. Znali su ko je ostavljao zapise na Grnčariji iz 9. veka i ko je otvarao prve škole pri manastirima, pisao knjige, živopisao freske i ikone, zidao hramove, otvarao prve bolnice, pisao slovenske knjige. Znali su da je veliki raški župan Vukan u 11. veku odbranio grad Zvečan. Znali su ko su vladari iz Loze Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Petrovića, Obrenovića i Karađorđevića podizali svetinje širom srpske zemlje. Sve su to znali naši preci, braćo i sestre, a znamo to i mi, njihovi potomci. Znamo još nešto. Znamo da je na Kosovu i Metohiji ostao naš napaćeni narod da mučenički ispoveda svoju svetu pravoslavnu veru i hrabro svedoči svoje srpsko ime. Znamo, kao što i oni znaju, i ne zaboravljamo ništa od svega toga, jer su Kosovo i Metohija, naš Jerusalim, naša sveta zemlja. I zato možemo da zajedno sa psalmopojcem Davidom molitveno obećamo: ako zaboravim tebe, Jerusalime, ako zaboravim tebe, Kosovo i Metohijo, neka me zaboravi desnica moja.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2 u nastavku Božićnog hrama slušat ćete Jereja Arsenija Arsenijevića, starešinu crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Šta je smisao svetkovanja, proslavljanja praznika? Šta je to svetkovanje? Protojerej dr. Aleksandar Šmeman zapisuje: sa jedne strane, čitav život crkve jeste neprekidni praznik, sa druge pak, taj život predstavlja pripremu za onaj krajnji praznik. Zato svaki praznik, svako svetkovanje crkve počiva na dvostrukom obrascu pripreme i ispunjenja. Oče Arsenije, šta je svetkovanje?
Eto, ja mislim da reči kojima ste vi ovo počeli, da se njima ne može nešto posebno dodati, zaista. Otac Aleksandar Šmeman, koji je veliki autoritet pravoslavne crkve, ovo izrazio u malo reči na izuzetno lep način. Kada svetkujemo praznik crkveni, mi tada proslavljamo nešto što nema vezu samo sa ovim našim svetom, ovozemaljskim, već nas vezuje sa večnošću. I crkveni praznik, za razliku od uopšte nekih drugih praznika, ima taj smisao što ima neprolazan karakter, praznuju se ličnosti koje su već ostvarili svoje naznačenje, koje su u Carstvu Božijem, pre svega tu mislimo na svetitelje, proslavlja se sam Gospod i događaj iz njegovog zemaljskog života, Gospoda Isusa Hrista, ili se praznuju neki određeni praznici, događaji koji su veoma važni za istoriju Hristove crkve. I mi kada praznujemo sve te praznike, mi ulazimo u jednu atmosferu, u raspoloženje dana koji se nikada neće završiti, kao što smo to evo čuli u tim kratkim ali lepim rečima oca Aleksandra Šmemana, to jest da praznik ima taj karakter neprolaznosti. Mi, ljudi živeći ovde na zemlji, živimo u prolaznom svetu, upravo ta prolaznost ovoga sveta nas peče, ona nas dovodi do jednog stanja očajanja. I to kada sagledamo i u najobičnijim primerima, vidimo da svi volimo da zadržimo neke stvari iz našeg detinjstva, da neke stvari ostanu iste. Žao nam je ako se nešto promenilo, pa kažemo nekad je grad izgleda ovako, a sad izgleda drugačije. To nije ono što je bilo nekada. Naravno, nije niti i sutra ono što će biti, neće biti ovo što je danas. A čovek ima upravo tu jednu želju, unutrašnju potrebu da neku stvar ovekoveči, da je da večni smisao, da ona ostaje neprolazna. U tome se vidi ta bogovolikost čoveka, a čovek koji živi u ovom svetu, on želi da sve bude tako, sve ono što je naravno lepo, prijateljstvo hoće da ovekoveči neki divan trenutak, da stalno se podsjećamo na to. Tako da, praznik crkveni upravo daje čoveku tu mogućnost. Ovekovečiti neki praznik, to jest događaj, na drugi način rečeno, mi zapravo shvatamo da rođenje Hristovo, koje sad praznujemo ovih dana, nije samo događaj koji se desio jednom u istoriji, već je taj događaj takav da on ima neprolazni karakter. Svaki put mi praznujemo zaista rođenje Hristovo. Jeste da se Hristos telesno rodio pre 2017 godina, da tako kažemo, 18, zavisi po kom računanju, kako izračunavamo Božić, u Vitlejemu, ali svaki put kada praznujemo Božić, mi iznova shvatamo da se to dešava evo sad tu, pred našim očima, mi učestvujemo u tom prazniku, zato što taj praznik ima svoju lepotu u tom nebeskom praznovanju, u Carstvu Božjem. Tako da to je ovako grubo rečeno smisao crkvenog praznika. Ono što uopšte treba reći o prazniku, što smatram zaista da treba neprestano podsjećati ljude danas, to je da čovek bez praznika ne može da živi. ili ukoliko i živi bez praznika, to je jedan vrlo mučan i težak život. Mi smo zaista svedoci danas da ljudi zaboravljaju na praznike. A nedelja kao osnovni praznik se nekako izgubila u našem narodu. A u toj nekoj žurbi ovoga života danas se neguju se vrline rada. Ali neprestani rad bez smisla u tom danu odmora i u praznovanju praznika, on se gubi. Smisao rada jeste naravno da čovek nešto postigne, da nešto dobro uradi, ali onda dolazi praznik kada merimo naš praznikom, zapravo mi odmeravamo naš rad, merimo njegov smisao. Mi danas primećujemo da ljudi nedelju obično iskoriste da odrade neke poslove koje nisu mogli da odrade u toku svoje radne nedelje zbog drugih obaveza. I tako živeći, možda oni svoju egzistenciju malo poboljšavaju, ali dolaze do jednog besmisla. Rad sam po sebi, bez osvrta na rezultate njegove, je Sizif posao, tako da se izrazim. I zaista čoveku je potrebno to jedno osjećanje praznika, kada čovek kaže da, sve sam ja uradio, a evo sad je došao taj dan u kom ću ja da odmerim sve ovo što je urađeno. Znači, kada pominjemo praznik, recimo nedeljevo, kao jedan uobičajen praznik koji nam dolazi svakih 7 dana, vidjet ćemo da je lepo čak i kada ljudi ne odlaze u hram, ali se ipak odmore tog dana. Nekako se ostali dani u tom jednom danu sagledavaju. Tako da živimo, nažalost, u civilizaciji gde su praznici skrajnuti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Praznik je za našu crkvu i sve vernike sveto vreme. To je radosno vreme kada proslavljamo Boga i radimo za svoju dušu. Svi ostali radovi prestaju. Gost današnje emisije je Jerej Arsenij Arsenijević, starešina crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Praznovanje dana, prosto kao dana odmora, čak ima određeni smisao. Nije, iako ljudi ne dođu u hram na bogosluženje, ne otpraznuju nedelju kao dan Vaskrsenja Hristovog, ali uopšte taj trenutak kada smo stali, kada smo se okupili sa porodicom, pa zajedno sagledavamo svoj život, zajedno se radujemo u nekim prostim stvarima, sve to ima dubok smisao. A pogotovo smisao imaju veliki hrišćanski praznici koje evo sada praznujemo, sada nam dolazi Božić, nije ni Vaskrs tako daleko, zbog toga što ti praznici, prvo zbog svog neprolaznog karaktera, zbog svoje uzvišenosti, su veoma značajni za nas, a sa druge strane oni se pojavljuju kod nas samo jednom godišnje, pa je čovek kada zna da nešto dolazi samo jednom u godinu, onda se na poseban način i priprema za to. I ono što je veoma važno isto i reći, a to je da svaki veliki praznik hrišćanski kod nas ne počinje samim danom praznovanja, već postoji taj jedan pripremni period koji je najčešće vezan za post, ali čak i ne mora da bude vezan za post. Postoji nešto što se u crkvenom jeziku kaže predprazništvo, a to je vreme pre praznika i postoji poprazništvo, znači vreme posle praznika, kada se u našem bogoslužbenom životu pevaju pesme u čast nekog događaja. To su obično Hristovi ili bogorodični praznici, recimo, ajde da uzmemo primer vavedenja predstave Bogorodice u hram, nekoliko dana pred sam praznik, mi ukazujemo već na dolazak tog praznika. Mi se pripremamo, razmišljamo o tome. Zato što taj praznik ima za nas takav značaj da je on za nas i pouka istovremeno, ali i njegovo praznovanje ne može da nas zadesi ili nepripremljene, nego mi razmišljamo o tome što upravo iščekujemo. To je najintenzivnije razmišljanje, naravno, kada je reč o velikim praznicima koje dočekujemo kroz post, jer i vaskršnji post, pre svega vaskršnji post, ali i ovaj božićni koji smo evo imali priliku sada da odpostimo, jesu takvi da od samog početka ukazuju na praznik koji će doći. Mi se pripremamo za rođenje Hristovo i sada kada smo bili u postu toliko dana, kada smo razmišljali o tome, čitali, naša bogosluženja su usmerena u tom pravcu i sada je taj praznik došao. Potpuno drugačije se to doživljava nego kada bi to bilo reč samo o prostom obeležavanju Božića tako što ćemo eto na taj dan imati prazničnu trpezu, nećemo raditi, prodavnice recimo ne rade ili državne službe i mi smo se okupili sa porodicom. Da, rećemo, to je lepo, naravno, ali iz crkvenog ugla nije dovoljno. Mi se ne zadovoljavamo sa time, to je jedan deo, ali nama je potrebna upravo ta priprema. Kroz post mi čistimo svoje telo, čistimo svoj um, što je veoma važno, i svoju dušu, i pripremamo se za radost praznika. I onda kada dođe praznik, nije nama sad samo radosno to što ćemo mi da pređemo na mrsnu hranu koju nismo koristili toliko dugo, mada i to predstavlja jedan deo veselja, ali nije naravno suštinski, nije najvažniji, već sam osjećaj da smo mi ti koji su dočekali. Mi smo dočekali Hrista. Mi smo oni koji smo bili verni i iščekivali smo ga na jedan poseban način kroz post, kroz uzdržavanje od loših dela, od loših pomisli, misleći o tom prazniku i evo sad je on tu kod nas i potpuno je drugačiji doživljaj. Mi smo eto pripremljeni, iščekivali smo i sada smo tu u pravo vreme, na pravo mesto.
To je ono što Aleksandar Šmeman, otac Aleksandar Šmeman, kaže, do praznika se ne stiže prostim gledanjem u kalendar i eto, Božić je tad i tad, Uskrs je tad i tad, nego se stiže potpuno drugim putem, a o tome ste vi već govorili.
Tako je. Priprema je uvek važna, priprema je neophodna, da tako kažemo, zato što primetit ćemo da je sve drugačije. U svemu je neophodna priprema i priprema za neki događaj, svetski događaj, mora da podrazumeva mnogo detalja koje moraju da se poklope da bi taj moment, koji možda neće dugo ni da traje, kada dođe do tog momenta, da bi sve funkcionisalo. Kada se priprema neka predstava, kada se priprema bilo kakav događaj, mnogo više vremena se potroši na samu pripremu nego na ono što će biti sama suština obeležavanja tog događaja. I ovde, s tim što mi opet moramo to da istaknemo, da već sama priprema podrazumeva ulazak u praznik. Mi smo u prazničnoj atmosferi kroz pripremu i kada dođe do samog ostvarenja praznika, tog dana kada je praznik, dolazi do punoće. I isto što je veoma važno, to je ovo popraznještvo koje sam ja pomenuo, znači praznik se i ne završava tada, već postoje dani kada se ti, kada se taj praznik obeležava. Pa posle Božića mi imamo jedan period kada se ne posti do Krstovdana, znači 7. januara po novom kalendaru je Božić, Krstovdan je 18. januara, to je znači 9 dana kada nema ni onog uobičajenog posta sredom i petkom. Time mi želimo da kažemo da u ovome periodu došlo do takvog ispunjenja božanskog domostroja i takve radosti za ljudski rod, da post koji podrazumeva jedno iščekivanje, traganje za Bogom, da je nepotreban, da je to, Gospod je tu sa nama, on se nama pokazao, on se javio, on se rodio u Vitlejemskoj pećini i on je sad tu sa nama. Tako da taj deo poprazništva, koji recimo za Vaskrs traje čitavih 40 dana, je posebno važan u našem obeležavanju praznika. Oni koji dolaze redovno u hram, oni će primetiti te promene. Recimo, pošto je Vaskrs, eto, praznik koji konkretno, evo, sad smo bliži Božiću, o Božiću govorimo, ali, eto, treba to pomenuti, da je Vaskrs predstavlja neku vrstu centra celokupne godine. Primetimo kako sveštenici posle toga služe stalno u svetlim odeždama 40 dana. Pa onaj koji dolazi stalno u hram primećuje takve detalje koji su bitni. Ti detalji nas upravo upućuju na tu prazničnu atmosferu, ili recimo za Vaskrs skinemo dveri sa hrama, znači sve je otvoreno, sve je, hoćemo da kažemo da je to carstvo nebesko je sada otvoreno za svakog čoveka. Hristos je Vaskrs pobedio smrt. I sad za Božić imamo opet drugi jedan način proslave. Imamo slamu po hramu i u oči Božića i na sam dan Božića i narednih dana takođe ta slama koja nas podsjeća na onu Vitlejemsku pećinu u kojoj se Hristos rodio. Ona nam pravi taj jedan ambijent, unošenje badnjaka, tog drveta koje je tipično za zimsko vreme, ono je suvo, znači suvo hrastovo, cerovo drvo se unosi. Ono opet nas podsjeća na neki naš način na ambijent Vitlejema, na taj ambijent kada je priroda počiva u tom zimskom periodu i približava nas naravno samoj proslavi praznika.
O smislu proslave praznika i običajima koji su vezani za njih govori Jerej Arsenij Arsenijević, starešina crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Ti običaji koji vidimo da su prateći su veoma važni, ali su važni kao proslava. Oni ukazuju na praznik. Sami po sebi nemaju značaj ukoliko bi se izolovali. To, recimo, deca pamte praznike, naravno, po običajima. To je ono što je njima vidno, ali ukoliko bi se ostalo samo na tom nivou običaja, bez ukazivanja na smisao, onda bi to bio promašaj. Vaskršnje jaje ima svoju običajnu vrednost u tome što ukazuje na smrt i vaskrsenje. Takođe, badnjak koji mi ložimo, on ukazuje na realan istorijski događaj, na grejanje pored one vatre u Vitlemu pastira, ali istovremeno ukazuje na božansku ljubav, jer je vatra ta koja se gori i razgoreva, što je više ima, ona sve postaje veća, tako i ljubav što se više daje, ona se umnožava. Tako da svi ti običaji koje vidimo da postoje, oni ukazuju na smisao praznika i naša misao treba da ide u tom pravcu. Naročito kada je reč o odraslim ljudima koji moraju da bi imali to praznično osjećanje u sebi, oni moraju da imaju i odgovor na to pitanje šta sad to predstavlja. Zašto šta činimo? Či zašto unosimo banje? Zašto slama po kući za Božić?
Zašto?
da. Eto, mi kada unosimo badnjak i kada unosimo slamu, mi hoćemo da prenesemo atmosferu iz Vitlejemske pećine, kada se Hristos rodio, kao što znamo priču, u Vitlejemu, gradu judejskom, gde se Hristos rodio, bio je popis stanovništva tada u cijeloj Judeji po naredbi Oktavijana Avgusta, rimskog cara, tada je u to vreme Judeja, Palestina, Izrael, kako god da nazovemo tu zemlju, pripadala je rimskom carstvu. I da bi se popisali, svako mora da dođe u mesto, u svoju postojbinu, odakle je poticao, odakle su njegovi. Ako je neko radio u nekom gradu, on je dolazio u svoj grad, gde mu je porodica i tako dalje. To je bilo u to vreme lakše za kontrolu tih civilnih vlasti. Oni su došli u Betlejem, međutim, kao ljudi koji su bili siromašni, Josif i Marija, koji nisu imali neka sredstva, oni nisu mogli da nađu mesto u nekoj gostionici, kako bi to bilo uobičajeno, nego su, eto, otišli u jednu pećinu, jaslu, neko pominje da je to reč o nekoj, kako bih rekao, jedno mesto gde su pastiri odlagali svoje stada, su čuvali, koje se nalazilo u blizini samog tog grada. I ta skromnost, znamo kako može izgledati u jednoj štali, znači to je seno, to su životinje, u toj skromnosti se rodio Bogočovek i mi taj skromni ambijent prenosimo kod nas kući, pa slamu posipamo po kući, pa pravimo tu badnjačku večeru koja je takođe skromna, jer je vreme posta. Mi poslužujemo na zemlji, na podu. Taj se običaj malo u gradu izgubio, ali na selu je ostao, znači to se razastre se dole tkanina neka na kojoj ljudi sede i postavi se slama i sama večera se poslužuje dole. Upravo ta prostota iz Vitlejemske pećine, ona se prenosi u naš dom. Na taj način, ako tako posmatramo, to ima smisao. Samo sedenje na podu, interesantno deci, naravno, ali odraslim ljudima
nije udobno.
Nije udobno, moraju da znaju zašto to rade. Moja, inače, ako ne znaju, to je sve bilo im čudno i tako, i nepotrebno, i onda će naravno da gledaju i da što pre izbace taj običaj. Pa onda, znači, korišćenje elemenata kao što je pšenica, koja je naravno od koje se proizvodi hleb, predstavlja blagosiljanje doma, opet i pšenica, naravno, kao zrno se koristila i u stočnoj ishrani, ali manje više to nije toliko, nije toliki akcenat na tome, akcenat je tome da je pšenica uvek podrazumevala blagoslov, pa polivanje, bacanje zapravo na domaćina zrna pšenice koji ulazi sa badnjakom u kuću i tako, to je bilo praćeno uz reči molitava, uz lepe želje da taj dom uspeva, da i domaćin i svi njegovi ukućeni napreduju kako u zdravlju, tako i u nekim zemaljskim blagodetima. Sve je to, da kažem, ukazatelj, simbol jednog bogatstva, lepote, prosperiteta i tako dalje. Znači, to sve vidimo u tim elementima koji, naravno, imaju smisao samo u okviru praznika, u okviru praznovanja onoga što će da se desi. Opet, česnica koju mi pravimo najčešće za Božić, ali i za Vaskrs, ali pre svega je ostalo u običaju da se ona priprema za Božić, sa onim novčićem koji se nalazi u njoj, česnica opet kao hleb koji se pravi, uvek će podrazumevati i ukazivati na onaj evharistijski hleb kojim se pričešćujemo, ali to pronalaženje nekog blaga u toj česnici, što je naravno opet interesantno pre svega deci, mada i odraslima, podrazumeva pre svega ukazivanje na jedan blagoslov Boži. Znači, naravno ne znači da ostali koji ne pronađu neće biti blagosloveni, ali je neko radostan upravo što je, eto, pronašao to smatrujući da je time blagoslov Boži ostaje na njemu, da će mu nešto tada biti, ići ćemo od ruke i tako dalje. Sve je to, da kažem, kroz pobožnost, kroz molitvu osveštano i ima svoju lepotu, ima svoj smisao i ukazivanje na tako veliki i radosno praznik kao što je rođenje Hristovo.
Kad se kaže Božić, misli se odmah na radost, darivanje, porodicu, to su prve asocijacije.
Naravno.
Kako da darujemo za Božić? Kako decu da darujemo? Da.
To su sve elementi koji su proizvod ljubavi, a ljubav se pokazuje na Božić. Najveća ljubav, to je ljubav Božija koja je se pokazala na taj način što je sam Bog došao u ovaj svet, postao čovek i time učinio teskobu ovoga života smislenom i pokazao nam je naravno i novi put života, prosio svojom svetlošću u ovom svetu, uzevši ljudsku prirodu. Samim tim, to postaje porodični praznik, jer je porodica, da tako kažemo, osnova postojanja jednog naroda uopšte, i porodica podrazumeva slobodan ljubavni odnos između muža, žene i dece, okupljanje unutar porodice, zadržavanje u porodici, a ne na nekim drugim mestima sada, znači izvan nje, upravo ukazuje na to da mi sad imamo potrebu, eto, da se vidimo, sad imamo vreme baš za to da pokažemo jedni drugima kako jedni druge volimo. Onda i darivanje ide kao propratno, jer onoga koga volimo, mi želimo nešto i da mu darujemo. Dar podrazumeva dve stvari. To da ću ja biti, da ću ja da učinim jednu žrtvu, znači jedno odricanje, i čovjek ima potrebu da se odrekne nečega da bi drugom bilo lepo, i ono što je isto veoma važno, želim da nekoga obradujem, da njemu bude lepo to što sam ja njemu učinio, neki dar. Pa onda mi naravno, ako darujemo decu, pre svega decu, mi poznajemo decu, znamo šta njima, šta oni vole i gledamo da to što mi sada darujemo bude u skladu sa onim što oni iščekuju, što priželjkuju. Naravno, to je sve vezano za mogućnosti te porodice, ali nije sad upitna neka skupocenost tog dara, tako da kažem, već je bitna jedna pažnja i želja da se neko obraduje, da dobije nešto neočekivano, lepo, divno i tako. Svi mi volimo da dobijemo poklon, volimo da dobijemo neku knjigu, pa i kad dođe neko u crkvu, pa mu damo ikonicu, pa mi vidimo odrasli ljudi koji, ta ikonica nema materijalnu vrednost, ali im je milo da dobiju, da dobiju od sveštenika, da dobiju od crkve, da dobiju blagoslov Boži kroz to. To je osnova tog darivanja i unutar porodice. Znači, upravo radosni smo kad nešto dobijemo, to doživljamo blagoslovom Božim, zato što je to moja majka ili moje dete ili moj supružnik meni, eto, dao iz ljubavi prema meni, i ja smatram da je to zaista i blagoslov Boži. Kao da od samoga Gospoda dobijemo kada nam neko bližnji koga volimo daruje.
Ovo što ste govorili da se veliki praznici, evo sada govorimo o Božiću, počinju da proslavljaju i pre samog datuma. Božić, porodični praznik, počeo da se proslavlja tri nedelje pre datuma, detinci, materici, oci. Znači, svakom članu porodice je posvećena jedna nedelja.
Tako je, to je jedna praksa unutar naše srpske crkve. Znači, treba napomenuti da neke od tih praznika, kao što su pogotovo detinci i materice, nemaju toliko čvrst temelj unutar samog tog bogoslužbenog poretka i unutar te pripreme za Božić u samom vasiljenskom pravoslavlju. Ali u našem narodu je to razvilo se kao okosnica upravo tog iščekivanja Božića, upravo te ljubavi porodice koja se učvršćuje kroz pre svega darivanje od strane dece, pa od strane majke, na kraju od strane očeva, da bi to imalo svoj vrhunac upravo u samom prazniku Božića, kada svima eto nešto daruju, u krajnjoj liniji čak i da nema nikakvih spoljnih darova, ali ima tog dara međusobne ljubavi. Tako da to je nešto što je vezano za našu srpsku praksu. Vezivanje podrazumeva veze ljubavi, pre svega, znači ta veza nije veza, ne podrazumeva moranje, sad smo mi nekoga vezali, pa sad on mora da bi se odrešio da nešto pokloni. To da, tako izgleda u samom običaju, ali ako gledamo simboliku upravo tamo, eto, mi tebe vežemo svojom ljubavlju, a onda ti nama daruješ nešto lepo i onda se mi tu, da kažemo, osjećamo da smo svi zajedno negde povezani i razrešujemo se i povezujemo se zajedno. Tako da to je jako lepo običaj i svi oni koji to pamte, pogotovo i, eto, stariji ljudi, oni koji su to na selu bili, na selu ti običaji pogotovo imaju neku naročitu draž i lepotu, oni pamte te običaje kao izuzetno lepe i naravno sve to mi, eto, ovde konkretno Srbi, uklapamo u taj božićni ambijent koji se završava naravno u samom prazniku.
Talasi Radio Beograda 2, gost Božićnog hrama je Jerej Arseni Arsenijević, starešina crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Ko je naš deda Mraz i da li mi imamo problem sa Jelkom?
Pa dobro, to su ovako dva odvojena pitanja, koje su problema, da tako kažem, ili da kažem, dva odvojena tumačenja. Nisu Jelka i deda Mraz možda u neko vreme bili u nekom srodstvu, pa su ipak napravili neki brak u vremenu. Naime, ličnost Deda Mraza je nastala pre svega, ne u potpunosti, ali pre svega na osnovu predanja koje je vezivano za Svetog oca Nikolaja, Nikolu Milikijskog, i kao ukazatelj na dobra dela koje je on činio. Naime, čuveno je dobro delo Svetog Nikolaja kada je on jednu siromašnu porodicu pomagao tako što je ubacivao vreće sa novcem kroz prozor. Da ne ulazim sad u opisivanje samog tog dobrog dela koje je lepo opisano u Žitiju Svetog Nikole, ostao je u narodu, ostala je svest o velikoj darežljivosti Svetog Nikola. On je bio bogat po rođenju, ali je imao taj odnos prema materijalnom dobru, tako nije ga koristio za sebe, svoje potrebe, bio izuzetno skroman čovek, ali ga je razdavao tamo gde je video da će to dobro, da će to blago da učini neko dobro delo i da će zaista pomogne ljudima. To je ostalo naravno u pamćenju i kasnije su darivani pokloni upravo za praznik Svetog Nikole, pa je postoji taj običaj stavljanje te neke čarape uz prozor gde su se stavljali neki darovi. Više to bilo, da kaže, na zapadu nego kod nas, ali i kod nas je su se primali ti običaji, uglavnom su bili vezivani možda za neke severnije krajeve gde je bilo više kontakta sa zapadnom kulturom, ali u svakom slučaju oni su upravo taj prozor je simbolizovao taj prozor Svetog Nikole i ubacivanje poklona. E, tako je to negde, da kažem, počelo, a onda kasnije u zapadnoj Evropi pre svega se posvetovnjačio praznik, oni su gledali da se to nekako odvoji od Svetog Nikole, da li su oni to radili u prvo vreme tendenciozno ili ne, to sad teško možemo da kažemo. U svakom slučaju danas je to potpuno odvojeno, postoji neki Deda Mraz koji se razvio pre svega najviše u 19. veku, koji je naravno potekao iz ličnosti samog Deda Mraza. Santa Claus, kako se on izgovara na germanskim jezicima, manje sa manje više razlika. U principu je St. Nicholas, danas bi to Englezi tako rekli, i vidimo koliko je to slično, tako da vidimo da je englesko govorno područje Deda Mraza danas naziva Santa, kao skraćena varijanta od tog imena Santa Claus, i time vidimo naravno da je poreklo vezano Svetog Nikolu. Naravno, znamo, Sveti Nikola se praznuje danas 19. po novom kalendaru 19. decembra, inače ranije po starom kalendaru 6. decembra. To nije tako daleko od Božića, to je tu blizu. Onda imamo i Božićno darivanje i onda se to nekako slilo tu, slilo se van crkve, da tako kažem. To je nešto što je nastalo, eto sad možda katolička crkva i protestantske neke crkve pokušavaju to da vezuju za crkvenu tradiciju, ali to je pre svega nastalo kao izraz izlaska ili posvetovnjačenja crkvene tradicije upravo. Što se tiče jelke, jelka je takođe zapadni običaj, ali je prisutan bio i u Rusiji dosta. I samo praznovanje jelke podsjeća na jednu priču, jednu onako staru hrišćansku priču o tome kako su za vreme Hristovog rođenja tri drveta htjela da se poklone Gospodu i da mu daju darove. Da su to bili smokva, maslina i jela. Smokva je dala svoje darove, maslina svoje darove, jela nije imala naravno nikakve jestive darove i onda je tugovala. Onda je jedan anđeo sa neba stavio zvezdu na jelu i ona se poklonila Hristu i tu zvezdu stavila pred noge malog Isusa. I onda posle toga je nastao običaj da se na vrh jelke stavlja jedna zvezda. To je jedna lepa hrišćanska priča koja naravno nema temelja u istoriji, ali kao jedna bajka ima tu toplinu, tu lepotu i ukazuje nam opet na rođenje Bogomladenca Hrista. To je božićna jelka, tako je i zovu božićno drvo, kako se naziva u zapadnom svetu. Kod nas, s obzirom da nije bila toliko u praksi ranije, da smo mi Srbi više vezani za badnjak i za badnje drvo, ona se u nekom ateističkom periodu naše društva u komunističko vreme vezivala više za novu godinu, pa se naziva novogodišnjom jelkom, češće nego božićnom, i ona se više kitila za novu godinu. To je da bilo taj neki, da kažem, svetovni, kako bih rekao, svetovna obeležja, pa se to, tu se pojavio i taj Deda Mraz, zajedno koji nosi poklone, i sve je to dobilo jednu priču koja je onako interesantna za decu, opet idemo za odrasle ljude, nema nikakvog u suštini značaja, zato što je to isprazno. Kad ne upućuje na praznik, kad ne upućuje na neke istorijske realne događaje, onda to biva, da kažem, nedorečeno. Eto, nije nedovoljno za odraslog čovjeka. Ali za decu je to lepo i onda su svi ti običaji negde tu vezani. Sve to, kao što možemo da shvatimo, ima upravo iz crkve i crkvene tradicije ima svoj koren, samo što to je to negde se posvetovnjačilo i izgubilo svoj prvobitni smisao.
Oče Arsenije, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i pozdravljam vas drevnim pozdravom. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Srećan Božić.
I još jedno pitanje, do kada se vernici ovako pozdravljaju?
Uobičajeno je da to biva do Bogojavljenja, kada ide novi praznik i pozdrav koji nije u nekoj drevnoj crkvi postoji, ali danas se često ljudi pozdravljaju sa Bog se javi, vajstino se javi ili Hristo se javi, vajstino se javi. U svakom slučaju takav jedan pozdrav nije neispravan, lep je i ukazuje na značaj novog praznika koji praznujemo nekih 12 dana nakon Božića, tako da tih 11 dana, da kažemo, pošto Krstovdan je već praznovanje bogojavljenja, tih 11 dana posle Božića je vreme bez posta i vreme potpunog proslavljanja rođenja Hristovog.
Pitanje izaziva pitanje, da kažemo našim slušalcima, i ovo, od kada se Božić proslavlja kao samostalni praznik, on se ranije u prvim vekovima hrišćanstva proslavljao sa bogojavljenjem zajedno.
Da. U prvo vreme je to zaista tako bilo i podela je došla na zapadu, negde u četvrtom veku je već to bilo negde razdvojeno. Pogotovo je zapadni svet, kad kažemo zapad, u to vreme nije bilo podela crkve na istočnu i zapadnu, ali je postojala ta istorijska administrativna podela koja se kasnije pokazala kao, eto da kažem, sudbonosnom u istoriji, na onaj deo Rimskog carstva koji je gravitirao ka Rimu i ovaj deo koji je gravitirao kasnije ka Carigradu, i zbog toga što su varvari uništili zapadno Rimsko carstvo, u to prvo vreme, znači od 4. veka pa nadalje, zbog velikog paganstva u zapadnoj Evropi, bila je potreba da se praznik rođenja Boga Sunca, koje su Rimljani svetkovali, da se veže upravo za rođenje Sina Božije, koje je istinsko Sunce pravde, pa i vidimo i pesme da često ga pominju upravo kao Sunce pravde, kao rađenje novog života, novog smisla postojanja, a znamo da posle krajem decembra počinje da biva dan duži, zbog toga su pagani praznovali dan sunca, a tada se razdvojio praznik u dva odvojena praznika, znači Božić koji je striktno vezan za rođenje Božje i bogojavljenje koji je vezan praznik za moment projave Svete Trojice prilikom krštenja Hristovog. U prvo vreme oni su bili zajednički zato što se i Božić smatrao bogojavljenjem. Znači, sve su to bila bogojavljanja gde se Gospod javio kroz svoje rođenje, kroz krštenje i kroz neke druge praznike, pokazivao svoju božansku lepotu, božansku prirodu i na gori preobraženja kada se preobrazio pred apostolima. Sve su to bila javljanja njegove božanske prirode. Eto, to je od tog vremena je to bilo na zapadu, kasnije je to malo kasnije prihvaćeno i na istoku, počinje da se ti praznici razdvajaju, ali po svemu oni koji se bave malo crkvenom umetnošću, liturgikom, to jest naukom koja proučava bogosluženje pravoslavne crkve, mogu da primete da postoje jedinstveni elementi koji su u istoriji podrazumevali istovetan praznik.
Oče Arsenije, sada zaista najlepše hvala, srećni praznici, Hristo se rodi.
Vajstveno se rodi, hvala i vama.
O smislu svetkovanje praznika, proslavi Božića i običajima vezanim za dan rođenja Bogomladenca, govorio je Jerej Arsenije Arsenijević, starešina crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri i religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje, Hristo se rodi.